Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Suha ali debela, to ni le stvar dejstev in pogleda na tehnico, to je tudi stvar lastnega občutka, samopodobe, samozavesti. Nekdo je v pogledu v gledalo zadovoljen, drugi ni. Pri najstnicah je nezadovoljstvo nekaj običajnega, ampak včasih se razraste v mnogo hujšo obliko, ki povzroči anoreksijo. Kateri so sprožilci? Kdaj lahko govorimo o tem, da je dekle ali fant, tudi pri njih se to pojavlja, zbolel za anoreksijo? Doktorica Karin Sernec je naša gostja, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobar dan.
Dobro jutro, dobar dan.
Katera leta so najbolj problematična? Lahko govorimo, da pravzaprav, ko se deklica ali pa fant razvije, da je to nekako najbolj kritično obdobje, ko se prebujajo neke obline, ki si jih morda niti ne želi.
Ja, absolutno. Seveda, to obdobje otroštva, adolescence, mladostništva je zagotov tisto obdobje, v katerem se dogodijo dobre ali pa slabe stvari. Tukaj mislim predvsem na razvoj samopodobe, samospoštovanja in vsi mislim, da zdaj že vemo, da sta jedrna problema pri vseh ljudeh z motnami hranjenja, nizka samopodoba pa slabo samospoštovanje. Samopodoba je nekaj, kar se zelo zgodaj pravzaprav že začne razvijati. En del celo lahko rečemo, da se tudi podeduje, ampak tist, kar jaz mislim in kar strokovnjaki pravimo, da je na nek način bistvo razvoja in nam omogoča dober razvoj samopodobe, je občutek varnosti. Občutek varnosti pa je seveda nekaj, kar velikrat tako delno zmotno mislimo, da dobimo z velik ljubezni, z velik bližine, z crkljanja, z razumevanjem. To je vse res, to seveda je nekaj, kar vsi rabimo in je nujno, ampak v resnici tist, kar je ključno za to, da se počutimo varne, so pa jasne meje. In jasne meje je en tak izraz, ki vsi prikimamo, pa rečemo, ja, se to pa itak razumemo, ampak v resnici to pomeni to, da lahko otrok in pol mladostnik predvideva, kaj bodo posledice njegovih dejanj. Se pravi, on vnaprej ve, ker mu to starši, učitelji, trenerji sporočijo, če se boš ti vedel na tak način, bo posledica tvojih vedenj taka, če se boš pa na drugačen, bo pa taka. In ker on lahko predvideva, kaj se bo zgodil, mu to da občutek varnosti. In občutek varnosti je potem temelj, gradnik samopodobe in samospoštovanja.
Zanimivo, se pravi, veliko je v tem v družinskem okolju, veliko je odvisno od tega njegovega dojemanja realnosti, ki jo ima v družini, veliko je odvisno od staršev.
Ja, jaz zdaj sicer kle mene zmer malo zaboli, jaz sem tudi mama seveda ja. In ne bi rada, da starši čutimo ali pa mislimo, da smo zmerni grešni kozli, to delač od tega. Jaz moram reči, da sem v svoji 30-letni poklicni poti srečala pravzaprav zelo malo staršev, ki bi bili slabi starši. V tem smislu slabi, da bi zanalašč počeli nekaj, kar vedo, da bo škodil njihovemu otroku. Sem seveda pašejo predvsem zlorabe, kakršnekoli psihične, telesne, spolne. Zelo malo je takih staršev. Večinoma smo starši tako, da pač hočemo dobro narediti, hočemo lepe stvari narediti našim otrokom in včasih nam to bolj ali pa manj uspe. Hkrati moramo pa tudi vedeti, da seveda otroci niso naše fotokopije, ni copy-paste. Zelo velikrat so naše aspiracije, želje, ideje, tudi predstave o tem, kaj je prav, kaj ni prav ali pa kaj si želimo, česa si ne želimo, drugačne kot tiste od naših otrok. In kle se pol zelo velikrat lahko zaplete. Zaplete se lahko, ko ste že prej omenili, vzroke za nastanek motenj hranjenja. Delimo jih na tri velike skupine. Prva skupina so tako imenovani biološko-genetski vzroki, kle na te pravzaprav nimamo kaj dosti vpliva. Sem sodijo značilne osebnostne lastnosti, ki jih imajo ljudje z motnami hranjenja. in pa visoka porodna teža novorojenčka, pa pol otroka tam do enega tretjega leta starosti. Potem druga velika skupina so sociokulturni dejavniki tveganja ali pa vzroki. Kle bi lahko seveda govorili ure in ure o tem, ampak tako zelo na hitar. Vsi vidimo idealizirane podobe moških in žensk na reklamah, v revijah, pač ne vem,
družbenih omrežjih.
Kjer tako, kjerkoli, selfi, zdaj lahko s Photoshopom narediš pravzaprav že karkoli. In ko gledaš vse to, kjerkoli mlad človek, nikoli ni to klep pa tok popoln, kot so te najbrž zrežirane slike. Ne. Sem pa še pa tudi spremenjena, dajmo reči, družina. Družina v tem smislu, da se je zelo spremenil družinski sistem v zadnjih stotih letih. A ne? Zdaj, če smo iskrene ženske, moramo priznati ne samo, da smo se morale zaposliti, ampak najbrž smo si tega tudi želele in posledično se je mogel spremeniti cel družinski sistem. Naenkrat mama in žena ni več tista, ki je ves čas doma, ki drži tri vogale hiše, ki skrbi za hišo, za otroke in oče, mož tisti, ki prihaja pač domov, prinese denar in v večjih stvarih odloča, ne, patriarh. Ampak se je to nekako spremenilo en tak demokratičen sistem, ki jaz nisem čist prepričana, če je res demokratičen, ne, to ne sodi le kopitar sama, ne, da je va tako reč. In se lovi cel družinski sistem pogosto nekako tako ni čist stabilen zaradi tega, ker v naših nezavednih rečemo percepcijah so še vedno predstave, da bi si želimo ženske, da bi moški nas pocrkljal, bi v kavaliru. Se to hkrat hočemo biti samostojne in pri moških z njegovega vidika ravno tako ene take, rečemo, kontradiktorne nezavedne želje in otroci to seveda čutijo. Ne? Tretja velika skupina vzrokov so pa družinski vzroki, to je to, kar ste prej omenili, a ne, to pa pomeni predvsem hude telesne, kronične, duševne bolezni. Zdaj, da se ne bomo narobe razumeli, to ne pomeni, da starš, ki ima hudo sladkorno bolezen ali pa ne vem, kakršnokoli duševno motno tudi, da bo zato njegov otrok imel motno hranjenja. Ampak je to eden od dejavnikov, ki se vedno seštevajo iz prve, druge in tretje skupine in seveda, če so zraven še te osebnostne lastnosti in se še nek težek dogodek, da k otroku, mladostniku zgodi, je pa to tist dejavnik, ki lahko kaplja čez rob. Med družinske sodijo, tako kot sem že omenila, tudi zlorabe, sodi neustrezno partnerstvo, neustrezno starševstvo, se pravi, da mora otrok prevzemati neke vloge, ki jim ni dorasel v smislu amortizerja, razsodnika, pogajalca in tako naprej med staršema. Tako da res krivde, jaz bi poudarila, krivde pri starših ni smiselno iskati. Smiselno pa iskati vzroke, ker jih moramo najdeti zaradi tega, da lahko tudi uspešno zdravimo.
Poslušalka je poklicala, prisluhnimo njenemu vprašanju. Dobar dan.
Pozdravljeni. Jaz bi rada vprašala gospo Karin Srnec, ali je na Primorskem mogoče priti v kakšno tako skupino z motne hranjene, namreč imam eno družino, ki bi jim rada pomagala s tem nasvetom, vem pa, da vašega radija ne poslušajo. Namreč jaz imam 20-letno izkušnjo ravno pri muzi v Ljubljano, sem pred 20 leti tedensko hodila na srečanja starši in na pogovor z zdravljenimi. In tam je bil en fant, ki nas je vodil, ki je imel so kompozicijo tega kompulsivno hranjenje, bulimija in anoreksija, vse se mu je skombiniralo, no, ampak je čudovito z vašo pomočjo to vodo in sem jaz marsi kakšne dobre stvari slišala, da sem si lahko pomagala in pri nas je potem bolezen trajala sicer 12 let, ampak smo jo uspešno ozdravili. Hvala lepa za vaš odgovor.
Tudi vam hvala lepa. Se pravi, kako je s temi skupinami še delujejo, kje delujejo, kako?
Ja, lep pozdrav. Hvala za vprašanje. Tako je, žal da bi jaz vedela, da na Primorskem taka skupina deluje, ne vem. Imam pa res briljantne izkušnje, tudi jaz z muzo, mi zelo veliko sodelujemo, zelo velikokrat se zgodi, da ljudje, ki zbolijo, ali pa rečemo, si to priznajo, se zbolijo že prej, ampak traja nekaj časa v povprečju celo 4-6 let, da prvič človek, ki ima motno hranjenja, poišče strokovno pomoč. In zelo velikokrat je veliko lažje na začetku iti v neko nevladno organizacijo, kot pa kar na psihiatrijo pa k psihiatru. Kakorkoli govorimo, da ni več stigme, v resnici je stigma. Tako da muza je en tak briljanten primer sodelovanja, tudi pač seveda pol našo uradno kliniko in našim oddelkom, kjer ljudje velikokrat pol sploh ne potrebujejo niti nadaljne naše pomoči, ker se stvari tam uredijo. Vem, da vam nisem odgovorila jasno na vprašanje, gospa, zelo mi je žal, ampak na Primorskem, da bi jaz vedela za tako skupino, ne vem, ker pa ne pomeni, da ne obstaja. Namreč teh skupin je lahko zelo veliko, v enem obdobju so se pojavljale, so bile tudi na Primorskem, pol ugasnejo, pa se spet pojavijo, ampak mogoče pa za dejansko za vprašati na muzi, ker vem, da so se tudi kolegi z muze pogovarjali, da bi svoje programe razširili tudi na druge kraje v Sloveniji. Zdaj, kdaj in kako bo to uspelo sploh v luči zdajšnje situacije tega koronavirusa, ki se je itak vse skup malo zapletli, pa ne vem.
Nič 1-512-10-00 je naša telefonska številka. V našem studiu v svetovalnici danes doktorica Karin Sernec, vodja enote za motnje hranjenja na psihiatrični kliniki. Pravite, koronavirus precej zapletel situacijo, kako se to pozna pri vašem delu? Čutite, da težko pomagate?
Ne, to, da težko pomagamo, jaz ne čutim. Jaz mislim, da zelo pomagamo v tem obdobju, pač po naših najboljših močeh. Je pa dejstvo, da se je zapletli v tem smislu. Mi imamo pač ambulante in hospitalno psihoterapevtsko enoto, oddelku v bistvu z 12 postlami na Centru za mentalno zdravje, ki sodi pod Univerzitetno psihiatrično kliniko Ljubljana, in od razglasitve epidemije oziroma mal potem se je oddelk naš in vsi oddelki pravzaprav na Centru za mentalno zdravje, psihoterapevtski oddelki so se zaprli, ravno zaradi tega, ker smo morali v luči rdečih, sivih, belih con imeti prostore za primer, da bi se v polju, v drugem delu pač naše klinike, kjer so varovani oddelki, pojavil človek, pacient z okužbo, da bi lahko premestil ostale oddelke. In tako je še do danes ostal, se pravi, psihoterapevtski oddelki na Centru za mentalno zdravje so žal še vedno zaprti. Kdaj in kako se bojo odprli, čist ne vemo, ampak skušamo pa res v tem času, ko smo imeli večinoma ambulante po telefonu, to, kakor se da dobro urejati, in zaradi tega biti tudi veliko bolj na razpolago. Jaz moram reči, da prej z ljudmi, ki so bili recimo enkrat na 2 meseca naročeni, ker so že veliko boljši ali pa niso več obravnav potrebovali, ali pa enkrat na mesec, smo se zdaj slišali tudi veliko večkrat. Zdaj, tako si predstavljam, zelo velike me ljudje sprašuje, pa se da to po telefonu. Jaz moram tako reči, prvi pregled, jaz mislim, da se absolutno ne da. In tako smo tudi organizirali naše delo, tako da imamo urgentne in triažne preglede v živo, seveda z vsemi postopki, ki so zelo dolgotrajni in mučni, velikokrat, ki moraš čakati na izvid, a si okužen, nisi in tako naprej, sploh v fazi karantene je bilo še tako. Za razliko od ljudi, ki pa so redno že v terapiji in oni tebe dobro poznajo in ti njih dobro poznaš, jaz moram reči, da slišim njihov glas in vem, v kakšni koži so, in mislim, da tudi za njih lahko enako rečem, da oni slišijo moj glas, pa tudi vedo, kakšen dan imam, in se mrzda je celo bilo slišati od mojih pacientov, da jim to zelo ustreza. zaradi tega, ker seveda se jim ni treba iz Murske, iz Lendave, iz ne vem, Nove Gorice, iz kjerkoli voziti v Ljubljano, iskati parkirišče, pol priti do mene in se spet nazaj voziti. In smo to lahko ravno tako pol ure po telefonu se vse dogovorili in zmenili. Tako da jaz imam dobre izkušnje, ne jaz sama, ampak pač moji pacijenti mi povedo, da jim je to v redu. Seveda si pa vsi želimo, da bi se lahko spet videli, pa tudi malo stisnili, pa si bili bliz, ker bližine pa ne more nič nadomestiti.
Verjetno tudi ta stiska, da me bo zdravnica videla mojo postavo, potem odpade. Kako spremljate zdaj te, ki so res hudi primeri in potem te, ki samo potrebujejo še neko spremljanje?
Ja, veste kako je s tem? Jaz zmer rečem, da nisem telepat in da ne vidim v dušo. In zelo veliko pacijentov tudi osebno, ko so prihajali, ko bodo spet prihajali, jih seveda, če se strinjajo, tudi stehtamo. Ampak teža je en minimalen pravzaprav pokazatelj tega, kako jim gre. In vedno me lahko, ker pač nisem jasnovidka, vedno me lahko nahecajo ali pa se, če tako grdo rečem, zlažejo. Ampak moramo vedeti, da je manipulativnost primotna hranjenja del bolezni, ne karakterna značilnost, del bolezni. A ne? In jaz pol vedno jim rečem, ko imam koga na sumu, da mu to vil, vedno rečem, lejte, ne golfate mene, ampak sebe. Tako da mene zmer lahko nafopate, zmer me lahko okol prinesete, ker ne vidim v vaš srce pa v vašo dušo, pa rečete, ja sem lih šel na vec, pa sem lih lulal, pa sem, ne vem, včer imel prebavne težave, ker sem, ne vem, nekaj slabega pojedu. Tako da jaz se tudi sicer uživo, ko smo skupaj s pacijenti, skušam izogibati pogovorom, vsaj obsežnim pogovorom v telesni teži, ker to je simptom, ne pa vzrok in ne tisto bistvo, o čemer se moramo pogovarjati, se pravi, kako se počutijo, kako jim gre v duši, v srcu, a so kaj lepega doživela, je bilo kaj hudega, koliko imajo občutek, da obvladujejo recimo svoje stanje, svoje počutje, kje je bilo kaj luštanga, kje je bilo kaj slabega. Te stvari se pogovarjamo, minimalno pa v simptomih, kad so kokrat si jedu, kakšno težo imaš. Seveda moram pa ob tem dodati, če pa vidim, in to mislim, da tudi kar slišim, da grejo stvari na slabši in da človek nekak nikakor ne sodeluje, ponovate ne pol leta je dogovor, strokovna doktrina tudi, da se počaka. Če ne gre pol leta na boljš pol, ambulantno pol je itak priporočljivo hospitalno zdravljenje na naši enoti. Če pa tudi tam nekak ne gre, je pa to pol pač seveda nemotiviranost. In to s tem tudi soočimo človeka in rečemo, ga vprašamo, lejte, vidimo, da ne grejo stvari, mogoče za razmisliti, pol je možnost enotedenskega razmisleka doma, dejansko, a jaz pripravljen se zdraviti ali ne, in pol tudi želimo in zahtevamo, ko se tak pač človek vrne na oddelek čez en teden, da zelo jasno ponovno predstavi svoje cilje, svoje aspiracije, kaj želi doseči in kako bo dosegel.
Dobro izhodišče, namreč pogovor. Tudi znotraj družine ni samo to, koliko si pojedel, koliko si pojedla za kosilo, kaj je bilo v šoli za kosilo, ampak mnogo več.
To se mi zdi super, kar ste zdaj rekli. Namreč to tudi vedno starše, učitelje, vse pač, ki so v stikih z otroci, našimi z mladostniki učimo. Sploh pri otrocih in mladostnikih ali pa odraslih z motnami hranjenja je najslabš, kar lahko seveda starši, bližnji partneri počnemo, da kontroliramo. Hkrati je pa najtežje tega ne početi. Zaradi tega, ker če pomislimo, da za našo mizo sedi naš otrok, ob polno obloženi mizi, on pa pravzaprav umira od podhranjenosti, a ne, je to res težko speljati. Moramo vedeti, da je na nek način simptom, če govoriva o anoreksiji, ne, se pravi podhranjenost, restrikcija hrane, ali pa lahko pri anoreksiji tudi prenejedanje pa bruhanje, samo da je tako nizka telesna teža, ne, pol seveda nekako, če tako vedenje je to na nek način klic na pomoč. In če mi ojačujemo simptom in s tem, ko se ves čas pri otroku ukvarjamo samo s tem, kaj poje, koliko bo pojedel, ga silimo k temu, da bi jedel, ga prosimo, jokamo zraven, kar je vse razumljiv, ampak je narobe, zaradi tega, ker s tem dajemo njegovemu simptomu dodatno moč, dodatno veljavo. To je na nezavednem nivoju, tudi pri otroku, ni da bi zanalašč seveda nekaj nam slabega delo ali pa nam skrbi povzročil, ampak zaradi že prej naštetih seštevka, naštetih vzrokov, kjerikoli že so, pride do anoreksije in seveda, ko dobi pozornost, skrb, vsa družina se nekako konsolidira okoli otroka, ki je zbolel in mu dajo vso to pozornost, se je težko tej pozornosti pol odreči. Na nezavednem nivoju. In posledično, če bomo mi seveda se ves čas ukvarjali s hrano in s tem, koliko pojem, ojačujemo to pozornost in ojačujemo simptom. Tako da mi vedno svetujemo, da seveda je treba redno, obroke imeti, treba je skupaj jesti, ampak ne bo tiš čas, ko skupaj jemo, če se le da neki luštanga, zabavnega, pa tudi če je na silo, se pogovarjati o tem, ne vem, kjeri filmi nas zanimajo, kjeri knjige, kam bomo šli na izlet, kaj se nam je zgodil, pa če otrok, ki je še zelo v stiski, ker seveda prmotna hranjenja je večinoma pridružena tudi depresija, anksioznost, a ne, in najbrž težko na začetku zelo veliko on govori, pa mi skušamo to not prnesta, ne, če smem tako reči. To pomeni, da mi vse kaj povemo, da mi govorimo o tem, kaj se nam je zgodilo, kaj nas zanima, najdemo tudi ene primerjave, kako je nam v določenih situacijah in s tem na nek način damo hkrat tudi našemu otroku zeleno karto, da lahko tudi on v dobrih in v slabih stvarih govori. Ampak še enkrat, med obroki ne o slabih. Obroki ne bojo neki fajn, tudi pri zdravih mladostnikih pa otrocih ali pa če tako rečem preventivno svetujemo vedno staršem, učiteljem, vsem bližnjim, da ne bojo obroki in hrana povezana s pozitivnimi občutki. Se pravi, med obroki zdravega otroka zaslišvati, kako je bilo v šoli, jaz naredil domačo nalogo, koliko spisal matematiko, kaj ima še za narediti, zelo odsvetujemo. Ker slej, ker prej mu nal fino biti skupaj z nami na kosilu. Ne? Ampak svetujemo spet, da se imamo fino med obroki, po možnosti prej ali pa pol, pa lahko pol vprašamo te, da tako rečemo, narekovajih, to zoprne stvari. Tako da to so ena taka zelo enostavna priporočila, ki pa zelo veliko razliko naredijo.
Zanimivo. Kako pravzaprav se moramo učiti vseh stvari?
Vsi.
Tudi pri, zlasti pa takrat, ko nastopi bolezen v hiši, ko nam je vsem težko. Ne? Težko se je izogibati vprašanjem, ki so najbolj boleča. Zdaj morda poudariva še enkrat ti skupne obroke. Tudi, ko so otroci še majhni, je pomembno, da se navadimo te rutine, da kosilo je pač en lep dogodek, da tudi pri večerji smo skupaj, če se le da, in da je to neko družinska sreča v tistem trenutku.
Briljantno, ta tudi izraz, ki ste ga uporabila, rutina, to se mi zdi tako super. V bistvu velikrat, če slišimo izraz rutina, nam to kot nekaj slabega pomena, nekaj rutinskega. V resnici pa rutina, predvidljivost in varnost. Ne, in zdaj sva spet pri tem, s čimer sva pravzaprav začeli. Ne. Varnost in dobra samopodoba in samospoštovanje in samozavest. Ne. Tako da rutina je nekaj zelo koristnega in čim mlajši, čim manjši je otrok, tem bolj je pomembna. Ker mu to daje občutek varnosti in je tudi eden od gradnikov seveda pomembnih samopodobe in samospoštovanja. Tako da redni obroki, nujni, čim mlajši otrok, tem bolj pomembni. Fajn se imeti med temi obroki, tudi želeti, da smo skupaj med temi obroki. Tist, kar se mi mogoče še zdi zelo pomembno, ker sem prele že malo načela, da starši si tako zelo želimo, da bi otrok nam zaupal, nam povedal stvari, kaj se mu dogaja, je zaljubljen ali ne vem, karkoli ga je prvič polomil, da bi nam zaupal. Ampak zelo redko pa pomislimo na to, da nam bo zaupal, če bo imel izkušnjo, kaj to pomeni, da tudi mi njemu zaupamo. Tako da se mi zdi zelo pomemben, da otroku starosti primerno seveda tudi mi kakšne naše zagate povemo. Ne samo, koliko smo briljantni, koliko smo super, ker vsi naši, pač naši otroci hočejo itak ena od razvojnih nalog je celo, da nas dosežejo starše ali pa presežejo. Ne? To še dodatno dviguje samo podobo. In zdaj, če smo mi samo hočemo biti v očeh otroka briljantni, najboljši, najbolj uspešni, super v šoli, super v poklicu, perfektno partnerstvo, mu s tem sporočamo, da je sam to tist, kar je dober in dovoljeno. Tako da je zelo fajn, da tudi mi povemo, da smo se kdaj zlagali, bili ljubosumni, bili jezni, da se tudi da otrok vidi, da se skregamo starši med sabo, ampak da pol tudi vidi, da se znamo pogovoriti, pobotati, pomiriti.
In da ni konec sveta.
Da ni konec sveta in čim širšo paleto čustev bomo mi, kot vzor pokazali našemu otroku, mu bomo s tem dali dovoljenje, da bo tudi on vsa ta čustva smel čutiti in jih pokazati in če mu bomo to dovoljenje dali, je zelo malo možnosti, da bo razvil motno hranjenje, depresijo ali pa še kakšno drugo, recimo temu duševno težavo, ki se pojavlja v otroštvu in mladostništvu.
Dokdaj lahko, pravzaprav smo starši tisti, ki pomagamo zdraviti, kdaj pa je treba na pomoč poklicati nekoga drugega. Sej tudi tako je, da včasih starši niti ne opazijo, da je otrok na neki nezdravi poti, dobro skrivajo, dobro manipulirajo doma in zato je tudi dobro, da ima starš recimo dobre stike, ne vem, morda s učiteljem v šoli, da ima tesne stike morda s trenerko, trenerjem v športnem društvu, kjerkoli že se giblje, kdorkoli je že njegov drugi bližnji, da smo na taki tesni povezavi, da informacije tečejo, če je kakršenkoli sum.
Absolutno se strinjam s tem. Zdaj, otrok, treba je vedeti, motne hranjenja so bolezni zanikanja v prvi fazi. Zanikanja ne samo strani otroka ali mladostnika, ki je obolel, ampak tudi strani staršev. Zakaj? Najbrž, če jaz pomislim, ali pa kjerkoli starš, da bi bilo z našim otrokom karkoli narobe na, rečemo temu, duševnem področju, a ne? Ker če si z nogo zlomil, ali pa karkoli se to vsakmu lahko povemo, pa se nič ne sekiramo, ali pa celo boh ne dej, da ima kakšno hudo telesno bolezen, a ne? Ni to neki, ki bi se pol starši vprašali, kaj sem jaz narobe naredil, da se zdaj le to mojemu otroku dogaja. Če pa se dogaja motna hranjenja, ali pa depresija, ali pa odvisnost od psihoaktivnih snovi, se pravi, kjerakoli duševna motna, pol je pa seveda prvi občutek, ki zaplava, priplava na površje pri nas starših občutek krivde. In temu občutku se vsi nekako skušamo zelo izogibati in zaradi tega je tok tega zanikanja, ne? Pri otrocih in pri starših. Seveda, slej, ko prej, mislim, starši, seveda pol vidimo jaz moram reči, da se redkeje dogaja, da trenerji ali pa učitelji, trenerji upozorijo, večkrat učitelji, a ne. Trenerji najbrž zato redkeje, ker pogosto so športi, kjer je potrebna nizka telesna masa, ravno tisti, ki so tudi rizični, dodatni rizičen dejavnik za razvoj motnih hranjenja, ne morejo biti pa edin vzrok, ne morejo biti osebnostne lastnosti pa še te druge stvari, ki sva jih prej že našteli. Tako da, ko starši to opazimo, svetujemo ali pa učitelj, ali pa trener, ali pa prijatelji, zelo velika so prijatelji, a ne? Svetujemo tako, da najdemo en miren trenutek. Prej zelo jasno pri sebi, če to recimo starška opaz, zelo jasno razmislimo, kaj so tiste spremembe, ki jih opažamo pri našemu otroku. Da ne spi po noč, da je hladilnik recimo prazen ali pa da ne je med obroki, da skozi govori, da je že jedel pri prijateljih v šoli, že kje, da vedno bolj hujša, da se spreminjajo socialne navade, da nima več tistih prijateljev, ki ga kličejo, če bi šli ven, pa on reče ali pa ona ne grem. Skratka, da se spreminjajo stvari na prehranjevalnem, spalnem pa socialnem področju.
Na učnem niti ne.
Učno je posledica. Aha. Te tri stvari so prve. Pol učen uspeh je šele kasneje, dosti kasneje, ko so že izraziti simptomi, tist, ki pač seveda se poslabša, ker je ena od osebnostnih lastnosti pri ljudeh z motnjami hranjenja ravno perfekcionizem pa storilnost. Ne? To so ponovat najboljši učenci, dijaki, študentje, šele v že napredovali fazi bolezni ne zmorejo več. Ne? Tako da to ni tisto, kar se ta prvo pozna. In zdaj, ko seveda starš premisel vse te stvari, ki jih nekako opaža, si najde en miren trenutek, se usede s svojim otrokom in mu brez tist sovs in
drame.
Domače drame, točno to, drame in jamranja in ne vem česa, ampak trezno, jasno, z občutkom pove, lej, jaz pri te popažam zadnje, ne vem, toliko mesecev, to, jasni argumenti, fakti bruti, jih našteje in mu pove, ne z očitkom, z občutkom, ampak jasno, razumljivo in pove, lej, jaz mislim, da gre za to pa to, pripravljen sem ti stati ob strani, tukaj sem zate, rad te imam, zato se s tabo pogovarjam, ker mi ni vse in te imam neskončno rad, kako lahko pomagam. In ne boste verjeli, celo zato je statistika narejena, v povprečju so potrebnih 3,7 takih krogov. Se pravi, prvič, ko boš otroku to, ga s tem soočil, bo on zanikal. Potem seveda ne moreš kar drug dan spet isto, pa spet čez nekaj časa ponoviš in tretjič in 3,7 v povprečju za Evropo to velja, bo pol otrok dejansko, ker kot sem že rekla, je to klicna pomoč, bo rekel, ja, res je problem imam. In takrat je zelo, zelo pomemben, da ne reagiramo na robe v tem smislu, da takoj ga popokamo pa ga pelemo k psihiatru ker bo, ali pa k psihologu. Ker bo otrok s tem doživel, da pravzaprav se ga hočemo znebiti in da nismo sposobni mu stati ob strani. Tako da je fajn si nekaj časa vzeti. Motne hranjenja so kronične duševne motne, ni hitrih rešitev. Zdravljenje v povprečju 6 let traja. Tako da en mesec gor dol ne bo čist nad spremenila. Ne? In je zelo, zelo pomemben, da dejansko se pogovarjamo z otrokom, mu damo čas, povemo, kaj je svojih izkušenj težkih, to je zelo pomembno, da nima občutek, da je samo on nesposoben. In s časom in se tudi dogovorimo, lej, kaj misliš, da je tist, kar bi lahko skupaj doma naredili? In se skušamo zmeniti za redne skupne obroke, ampak ne, da kontroliramo, ampak zato, da smo skupaj. Skušamo čim več starši v sebi in svojih občutkih govoriti, ne vezanih na motno hranjenje, ampak na splošno, na življenje, na svoje izkušnje pretekle. In se dogovoriti, če v 2 mesecih ne bo boljš, ali pa 3, ali pa kukarkoli, pa če časovni limit, bomo videli, kaj bomo naprej. In če pol ni boljš, lahko počas ponudimo možnost. Sem se pozanimala, kam bi se dal iti. To so možnosti, muza, ambulanten psiholog, ambulanten psihiater, kaj ti je bliži. Na ta način pol počas peljemo stvari.
Ne, torej grozeče, ampak s tisto največjo možno mero sočutja, razumevanja in bližine.
In odločnosti. To je zelo, zelo pomemben. Odločnosti, ker odločnost je spet meja in da spet občutek varnosti.
Tako, da bo otrok razumel, da pa vendarle bomo nekaj naredili.
Točno tako.
Da se ne bomo samo pogovarjali.
Ja, točno tako.
Hvala lepa, doktorica Karin Cernet, za obisko našem studiju. Seveda, to je proces, ne moreva rešiti sveta v pol ure, daleč od tega, ampak vendarle upam, da sva vsaj kakšen namik dali poslušalkam in poslušalcem, ki morda poznajo kakšen primer ali pa sumijo, da se nekaj podobnega dogaja. Hvala in obilo uspeha še naprej.
Hvala vam, srečna vsem.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.